Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau Kawasan Hidup bersama saya Fahmi Suhailin dan juga Afizi Azaman. Dan tumpuan kita pada jam ini adalah untuk melihat isu kenaikan harga ataupun harga yuran tadika dan taska yang dianggap mahal kerana banyak rintihan dan keluh kesah yang dikongsikan oleh ibu bapa, terutamanya melihat kepada kos semasa untuk menghantar anak-anak mereka ke tadika dan juga taska. Malah ada juga beberapa tadika dan taska tertentu yang meletakkan harga melebihi RM600 hingga RM800 yang didakwa mahal oleh segelintir ibu bapa sebagai yuran bulanan.
Dan isu ini pastinya menuntut satu penelitian dari pelbagai pihak dalam keadaan kos rasa hidup meningkat. Pastinya menjejaskan juga perancangan kewangan keluarga yang ingin menghantar anak-anak mereka ke tadika dan juga taska. Dan untuk mengupas perkara ini dengan lebih lanjut dan juga mendalam, kita bersama dengan Dr. Nick Raihan Muhammad, Global Leader for Young Children. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
Assalamualaikum, selamat pagi.
Doktor, pertama sekali lah kan, saya nak lihat kepada apabila kesan dan juga impak apabila yuran tadika dan juga taska itu mahal, terutama sekali tadika dan juga taska yang swasta kan. Jadi apa kesan dan juga impak dia kepada masyarakat umum, kepada mereka yang tinggal di bandar terutamanya, dan juga apa mungkin kesan dalam jangka masa panjang jika yuran tadika taska ini dilihat sustain pada tahap yang agak tinggi pada ketika ini, terutama di kawasan bandar seperti saya katakan tadi?
Okey, pertamanya dalam isu ini, yuran taska tadika yang mahal semestinya ia membimbangkan kerana perkembangan awal kanak-kanak ini sangatlah penting. Seperti yang kita tahu, 90% daripada pembentukan otak berlaku sewaktu 5 tahun pertama. Jadi kita perlu memberi persekitaran penjagaan yang terbaik untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun daripada lahir sehingga 5 tahun sebelum sekolah, prasekolah, ya. Kerana ini sangat-sangat membantu bukan sahaja kesejahteraan kanak-kanak, malah kesejahteraan ibu bapa, komuniti, juga kepada pembangunan negara. Jadi jika tadika dan taska ini meningkatkan kos, dia menyebabkan banyak isu dari segi taska itu sendiri, bagaimana diorang nak memberikan penjagaan yang terbaik kepada anak-anak sewaktu kos yang meningkat, bagaimana diorang nak menurunkan kos tetapi masih mahu mengekalkan penjagaan yang terbaik untuk anak-anak. And then dari segi ibu bapa pula, dengan kos yang tinggi, mereka inginkan penjagaan yang terbaik, tetapi adakah mereka mampu untuk mencari taska atau tadika yang berkualiti untuk anak-anak mereka? So ia menjadi isu kepada semua pihak, dan kita patut melihat isu ini dengan lebih mendalam dan cuba mencari solusi, kerana pada saya penjagaan kanak-kanak ini adalah adalah responsible semua orang, bukan sahaja dari segi parents, penyedia taska tadika, cikgu-cikgu, komuniti, kerajaan dan semua pihak yang terlibat.
Ya. Yeah. Dan doktor, menerusi pengamatan doktor, adakah sebenarnya berlaku kenaikan harga charge dan yuran yang mahal ini sebenarnya kerana setengah individu berpendapat jika harga RM800 bulan itu merupakan harga yang normal ataupun kebiasaan. Tapi menerusi pengamatan doktor, adakah sebenarnya berlaku kenaikan yang mendadak dalam charge dan juga yuran taska tadika ini, doktor?
Kenaikan yang mendadak itu tak pasti, sebabnya dia ada range untuk harga fees tadika dan taska. Sebab dekat Malaysia sekarang 50% kanak-kanak adalah enroll pada tadika taska swasta, 48% di taska tadika kerajaan. Jadi bila taska tadika anda private ni, kita tak ada kita tak ada ceiling harga yang tertentu. Jadi mereka menetapkan harga berdasarkan apa yang mereka berikan kepada kanak-kanak itu. dan untuk menyediakan taska tadika ini mengambil kos yang sangat tinggi untuk permulaan untuk menyediakan tadika itu pencarian tempat, lokasi, renovation tempat itu sendiri untuk menyediakan persekitaran yang selamat kepada kanak-kanak. Dan dalam proses itu juga kebanyakan kesemua taska dan taska perlu mendapatkan lesen daripada City Council, daripada Majlis Perbandaran, daripada kementerian, pelbagai kementerian. Jadi dalam usaha untuk menjadikan taska dan tadika ni, proses itu sendiri sudah memakan kos yang tinggi. Dan juga kos penyelenggaraan juga sangat-sangat tinggi. Mereka memerlukan guru, cikgu-cikgu yang mencukupi untuk ratio cikgu dan kanak-kanak itu. Dan juga Malaysia mempunyai blueprint pendidikan kanak-kanak awal di mana mereka kalau bolehlah, they want to have minimum education untuk cikgu itu adalah di peringkat diploma. Tapi kita masih belum mencapai tahap ini di mana semua cikgu prasekolah mempunyai sekurang-kurangnya diploma pendidikan awal kanak-kanak. Ini adalah penting tetapi kosnya adalah tinggi. Kos training cikgu, kos gaji cikgu, kos education equipment, physical environment dan juga kos untuk menyediakan makanan yang sihat untuk kanak-kanak. Semua ini memang memakan kos yang tinggi dan mereka tidak ada solusi lain daripada meletakkan kos ini pada kos harga fee, tuition fee, taska fee untuk ibu bapa. Jadi ibu bapa juga tidak mempunyai solusi lain jika mereka inginkan penjagaan yang terbaik pada anak-anak. Mereka terpaksa juga hantar anak-anak mereka dengan harga yang tinggi. So dan, itu yang banyak
Okey. Baik, doktor, dalam masa yang sama juga maaf saya mencelah. Cumanya tadi saya lihat doktor ada menyatakan bahawa kita tidak ada harga ceiling untuk penetapan harga yuran bulanan bagi taska ataupun tadika terutama yang swasta dan sebagainya. Adakah perlu doktor rasakan meletakkan harga ceiling? Dan dalam masa yang sama, bukanlah kita mahu ia menjadi satu beban kepada penggiat pengusaha taska. Tapi juga memastikan bahawa pengusaha taska apabila mereka mahu menubuhkan taska daripada segi yang doktor katakan tadi, kos-kos pendaftaran, penggajian guru dan sebagainya, kerenah-kerenah birokrasi itu dikurangkan kepada mereka untuk memberikan mereka lebih fleksibel untuk memastikan bahawa kos penubuhan sebuah taska itu dapat dikurangkan oleh pihak kerajaan. Sebab kalau tak salah saya, dalam beberapa bulan yang lepas, saya ada nampak satu berita menyatakan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat, kalau tak salah saya, ada keluarkan kenyataan berhubung katanya ada lebih kurang dalam 1,000 taska masih lagi belum berdaftar di seluruh Malaysia. Jadi ia satu jumlah yang cukup tinggi saya rasa, 1,000 taska. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini? Adakah perlu untuk kita tetapkan harga siling tapi kita pastikan bahawa harga siling tetapkan itu seiring dengan pendaftaran taska agar ia boleh dikurangkan yurannya. Jadi dia sikit sebanyak memberikan menang-menang situasi itu kepada semua pihak.
Okey, pada saya penyelenggaraan taska dan tadika ni adalah di bawah kementerian yang berbeza mengikut umur. So di Malaysia ni banyak akta yang berbeza, banyak kementerian berbeza yang menjaga penubuhan taska dan tadika. Jadi di sini menyebabkan kita nak menetapkan harga siling itu saya rasa agak sukar disebabkan banyak pihak yang berkuasa ke atas setiap penyelenggaraan ataupun pendaftaran. So saya nampak solusi di sini jika kerajaan ingin mengawal harga ataupun menetapkan satu-satu standard kualiti untuk kesemua taska dan tadika di Malaysia, mungkin kita boleh adakan satu task force ataupun satu agensi yang menharmonikan penyelenggaraan taska tadika yang ada sekarang ni. So setiap pengusaha tadika tidak perlu untuk mendapatkan pendaftaran ataupun lisens daripada pelbagai pihak yang actually memakan kos yang sangat tinggi. So jika kita ada satu task force ataupun agensi yang mengelola kesemua kementerian ataupun majlis perbandaran ini, kita dapat mengurangkan kos pengusaha taska dan juga dapat mengawal harga fee untuk tadika dan taska ni. Jadi dia mengambil mengambil solusi di peringkat atasan. So saya harap banyak pihak akan sedar akan masalah ini, kerana saya pernah ada pengusaha taska yang beritahu di setiap tempat itu dia punya requirement is different. Mungkin di bandar ada di BKL, ada Majlis Pembandaran Ampang contohnya. Tapi di negeri-negeri lain, diorang tertakluk kepada Majlis Pembandaran setempat. Dan dia punya requirement adalah difference, dia punya fee untuk pendaftaran pun berbeza. So di situ ada banyak isu yang pengusaha taska perlu atasi. Saya rasa mungkin disebabkan banyak proses yang perlu dilalui, sebab itu mereka tidak berdaftar ataupun mengambil masa yang lama untuk berdaftar. Jadi di peringkat kementerian atau di peringkat atas mungkin boleh melihat perkara ini dengan lebih dalam. Mungkin kita boleh mengharmonikan penyelenggaraan ini dengan mengadakan satu agensi ataupun satu task force. Itu pada pendapat saya lah.
Saya rasa wajar melihat kepada banyak sekali isu kekangan, sebab saya pasti semua ibu bapa di luar sana tu berada dalam keadaan dilema lah kan, terutama mereka yang berada di bandar apabila yuran taska tu hantarnya 800 dah macam daftar kat universiti swasta je saya rasa kan. Dan bila yuran taska tu, impak dia kepada ibu bapa tu sendirilah. Yalah. Dari sudut keuangan, kemudian daripada segi perancangan keluarganya, nak tambah anak kos lagi. Kemudian kalau kata kalau tak tambah anak, kalau kata yuran itu masih lagi tinggi, perlu memastikan bahawa mereka berada dalam sudut perancangan yang baik. Jadi bagaimana untuk kita lihat sebenarnya, doktor, dalam masa kita nak, kita ada tadika-tadika yang sememangnya kerajaan yang tubuhkan, kalau tak salah tadika perpaduan, kemudian daripada sudut kementerian-kementerian pun kalau tak salah saya ada kementerian-kementerian yang telah pun menubuhkan taska dan juga tadika di dalam
jabatan-jabatan
mereka sendiri. Cumanya dia tertakluk kepada berapa jumlah ibu bapa yang nak hantar anak mereka. Jadi itu sikit sebanyak boleh mengurangkan juga beban kepada ibu bapa. Jadi macam mana untuk saranan kerajaan supaya pihak swasta pun wujudkan juga sekurang-kurangnya tempat penjagaan kanak-kanak ataupun tadika di tempat kerja itu sendiri untuk memudahkan, sebab dia macam berangkai tu, dia macam panjang kan doktor kan, dia punya isu ni. Sebab kalau kita tengok jumlah buruh wanita kat Malaysia kurang berbanding dengan buruh lelaki, sebabnya sebab isteri ni terpaksa berhenti kerja sebab nak jaga anak kat rumah. Kalau kata anak tu dah 2 hingga 3 orang, jadi kalau nak tanggung taska, bayangkan 800 dah jadi 1000 lebih, nak dekat 2000 kan. Jadi itu menyebabkan yang isteri salah seorang terpaksa berkorban untuk menjaga anak di rumah. Jadi rantaian kesan dia tu besar kalau kita tengok. Macam mana kita lihat bahawa saran kerajaan untuk penubuhan pusat penjagaan anak-anak di tempat-tempat kerja, terutama sekali mereka yang berada dalam sektor swasta?
Saya lihat saranan kerajaan untuk pihak swasta atau tempat kerja swasta mengadakan, menubuhkan taska atau tadika di tempat kerja adalah sangat-sangat baik, kerana kita boleh lihat actually kalau ikutkan sejarah dekat Malaysia, 1970s baru kita ada akta untuk childcare, sebab 1970s onwards baru ramai kita punya workforce adalah wanita. Jadi even sekarang pun kita punya workforce wanita sangat-sangat ramai, dan mereka memerlukan taska dan tadika ini untuk penjagaan anak-anak mereka. Tapi yang tadi saya lupa nak tekankan, salah ada satu lagi faktor yang menyebabkan kenaikan kos adalah learning loss yang kita hadapi waktu COVID waktu COVID yang 2 tahun lalu. So learning loss yang berlaku ni menyebabkan kanak-kanak perlukan lebih perhatian, perlukan cikgu yang lebih train dalam mengendalikan kanak-kanak yang mempunyai masalah perkembangan. Jadi ini pun meningkatkan juga kos. Jadi ramai yang saya lihat ke saya di klinik swasta, ramai juga di kalangan saya punya patient, saya punya parents yang datang ke klinik. Ada parents yang tak mampu lagi untuk menjaga kerana banyak tadika juga tidak mampu untuk mengambil kanak-kanak yang mempunyai masalah perkembangan. Jadi ibu, selalunya kaum ibulah yang terpaksa berhenti untuk menjaga anak-anak mereka sendiri. So ini adalah salah satu isu yang saya lihat pada waktu sekarang ni. Dari segi lain daripada taska tadika mengenakan fee yang tinggi, tetapi mereka juga tidak dapat membantu ibu bapa untuk menjaga anak-anak yang mempunyai masalah perkembangan. Jadi seperti yang disebutkan tadi, dia mempunyai masalah ini mempunyai rantaian-rantaian kepada isu lain. Jadi ibu bapa juga sekarang ada banyak dilema sama ada nak hantar anak ke sekolah taska tadika khas untuk anak-anak yang mempunyai masalah perkembangan ataupun untuk berhenti kerja terus untuk menjaga anak mereka sendiri.
Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama, lepas ni kita dah bincang tadika taska, lepas ni kita nak bincang pula situasi pengasuh. Yang ni topik ni menarik untuk kita kupas selepas ini, selepas kita berhenti rehat. Baik. Masih lagi membincangkan tentang yuran tadika taska swasta yang melambung tinggi dan juga apa solusinya. Banyak dan kita bincangkan tentang tadika taska, cuma kita belum lagi menyentuh berkaitan dengan peranan pengasuh itu sendiri. Yang mana kalau kita tengok berdasarkan tinjauan saya di dalam beberapa bulan ni untuk harga pengasuh dan sebagainya, dia macam nak dekat hampir dengan yuran taska tau, Fahmi. Yeah. Dan juga kita bersama dengan Dr. Nik Raihan Muhammad, Global Leaders for Young Children, untuk kita sama-sama kupaskan berkaitan dengan perkara ini. Doktor, tadi kita cerita taska tadika, mungkin yuran anggarannya dalam 600 tu pun kalau dekat bandar tu sebenarnya susah dah nak dapat tadika taska ni kan, terutama yang swasta. Kemudian kita pergi kepada option yang lain, itu pengasuh. Tapi pengasuh pula dia dilema kepercayaan tu ada untuk ibu bapa kan, sebab contoh semalam baru je ada kes budak tersedak susu di Melaka kalau tak salah saya kan. Jadi dia menimbulkan dilema yang cukup besar kepada ibu bapa. Bagaimana mungkin peranan pengasuh ni, apakah mungkin sebab daripada segi ekonomi dan juga tafsirannya, pengasuh ni kalau di tadika taska memang secara official lah rasminya ada, tapi daripada segi pengasuh yang sememangnya kita hantar pergi jiran-jiran ke, hantar pergi adik kita ke, kakak kita ke dan sebagainya. Jadi macam mana kita lihat ruang dan juga peluang untuk pengasuh ini untuk mungkin sekurang-kurangnya melihat kepada peranan mereka dalam untuk memastikan bahawa beban ibu bapa tu kan, nak menanggung yuran dan sebagainya mungkin dapat diredakan sikit.
Okay. Terdapat banyak isu pengasuh ni. Bagi saya, sebelum seseorang itu ingin menjadi pengasuh, mereka perlulah betul-betulkan niat mereka atau betul-betul ingin menjadi pengasuh. Jadi jika diorang ada niat yang betul untuk jadi pengasuh, mereka akan belajar ilmu-ilmu early childhood development, maksudnya perkembangan awal kanak-kanak, dari segi pemakanan, kesihatan, cara penjagaan yang betul, cara pemberian makanan yang betul. Itu saya rasa penting untuk seorang pengasuh mengetahui sekurang-kurangnya the basic knowledge, mungkin juga first aid knowledge untuk mereka memberi penjagaan yang terbaik pada anak-anak. Tapi jika mereka menjadi pengasuh hanya untuk mendapatkan mendapatkan pendapatan, tidak kepada memberi yang terbaik kepada anak-anak, itu yang kita lihat ada sedikit isu. Susah untuk kita mengetahui sama ada pengasuh itu betul-betul seorang pengasuh yang berpengetahuan, yang betul-betul ingin mendidik anak-anak kita, ataupun pengasuh yang hanya inginkan pendapatan. Sebab kita tak ada database untuk kita melihat, okay, ni pengasuh ada telah melalui training untuk menjadi pengasuh. Sebab kita ada training untuk menjadi pengasuh daripada persatuan dengan kerjasama Kementerian Wanita dan Keluarga. Tetapi tidak semua pengasuh mengambil training, melalui training tersebut. Mungkin juga faktor keuangan atau ada kekangan-kekangan lain yang menyebabkan mereka tidak mengambil khusus asas menjadi pengasuh. Satu lagi, kita ada akta yang data yang kita, jika kita ingin lihat sama ada seorang pengasuh itu ada kes polis atau tidak. Tapi itu untuk kita check sama ada diorang ada kes polis atau tidak. Tapi untuk kita check sama ada pengasuh itu adalah betul-betul seorang pengasuh yang telah melalui khusus, yang itu agak sukar. Ibu bapa juga dilema jika mungkinlah pengasuh yang telah melalui khusus, yang mempunyai pengetahuan, mungkin kos fee diorang lebih tinggi daripada pengasuh yang tidak mempunyai knowledge. So ibu bapa juga yang seharusnya bijak mencari solusi atau bijak membuat pilihan. Tapi bagi saya, penjagaan anak-anak ni kita tak perlu, kita tidak seharusnya memberikan 100% hak kepada pengasuh. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam penjagaan kanak-kanak.
Doktor, cuma saya nak, yang saya muskilnya kan, kalau ikutkan taska tadika, yurannya mahal tu mungkin kita faham sebab nak bayar gaji guru, penjaga dan sebagainya, tempat sewaan makanan di taska itu sendiri. Cuma pengasuh pun yang nak dekat sama-sama level harga dia dengan tadika taska ni, kenapa sebabnya pula kan? Pelik pula saya.
Kos makanan, kos masa, benda walaupun di rumah masih juga menggunakan kos. Biasanya pengasuh akan meluangkan masa dari pagi sehingga petang menjaga anak-anak kita dan juga memasak lagi, memberi makanan lagi kepada anak-anak kita. So saya lihat itu juga adalah kos-kos tertentu yang perlu ditanggung oleh pengasuh.
Dan juga doktor, saya ingin menyentuh tentang hidden cost lah kepada penyelia taska ini terutamanya. Misalnya ada beberapa lokaliti tertentu ini pihak berkuasa menetapkan untuk penyelia taska itu menyediakan taman permainan dan sebagainya. Itu pastinya melibatkan kos. Juga soal keselamatan, mereka perlu ada tangga ditingkap untuk tujuan keselamatan dan sebagainya. Dan juga daripada perspektif pengasuh pula, diwajibkan juga untuk turut serta dalam kursus permata kalau saya tak silap, di mana anggaran seorang pengasuh itu mungkin boleh mencecah RM1,000 untuk kursus tersebut. Jadi melihat kepada hidden cost ini, semestinya ia menyumbang kepada kenaikan harga yuran dan sebagainya. Bagaimana pihak berkuasa dan kerajaan sebenarnya boleh meneliti semula keperluan-keperluan seperti apa yang saya nyatakan tadi ini untuk mengurangkan sedikit kos ataupun charge kepada penyelia itu sendiri supaya tidak terbeban dengan tuntutan-tuntutan pihak berkuasa ini, doktor? Sebab kalau kita tengok pun, ialah contoh kalau harga kos taman permainan itu pastinya cukup besar kosnya dan juga dia akan menyumbang kepada kenaikan harga yuran itu sendiri. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini? Adakah terdapat keperluan untuk meneliti semula tuntutan-tuntutan ini, doktor?
Ya, seperti saya cadangkan tadi, kerana setiap tempat mempunyai pihak berkuasa tempatan yang berlainan dan proses pendaftaran juga berlainan dan fee juga berlainan. Oleh itu saya cadangkan jika di pihak kementerian boleh mengadakan satu task force ataupun agensi yang mengharmonikan kesemua ni, I mean keseluruhan all the states in Malaysia, so that we have satu policy ataupun satu guideline yang boleh digunapakai pada semua taska tadika seluruh Malaysia. Dengan itu kita boleh mengawal kualiti, menetapkan apa yang perlu, dan juga mungkin kerajaan boleh memberi grant kepada pengusaha tadika taska melalui agensi ini. Jika grant tu jadi sama, maksud saya grant itu boleh menyebabkan taska tadika menyediakan kemudahan yang minimal quality standard untuk anak-anak. Jadi kita dapat memastikan setiap tadika dan taska mempunyai quality care untuk anak-anak, dan juga taska tadika ini dapat grant daripada kerajaan untuk mengadakan physical environment yang selamat, mempunyai equipment yang selamat dan dikelolai ataupun dipantau oleh agensi. Dan pemantauan ini sangat penting. Saya rasa kita perlu more funding untuk pemantauan berkala. Sebab sekarang ni kita punya polisi sangat-sangat baik, tetapi kita punya implementasi dan juga pemantauan itu sangat lemah. Jadi saya rasa jika kita ingin terjemahkan apa yang ada pada polisi pada penubuhan taska, penyelenggaraan taska dan juga penjagaan baik pada anak-anak kita dan juga ibu bapa, kita perlu ada pemantauan berkala yang kerap, bukan pemantauan setiap 10 tahun.
Itu cadangan yang cukup baik, dan mungkin juga kita sekarang ini boleh kembangkan inisiatif rahmah yang kepada barangan makanan mungkin digunakan juga untuk yuran tadika taska ya. Ni kan tadika taska rahmah lepas ni insyaallah sama-sama kita doakan. Okey, baik, itu saja yang dapat kita bincangkan bersama dengan Dr. Nick Raihan Muhammad, Global Leaders for Young Children atau perkongsian beliau berkaitan dengan isu yuran tadika taska yang melambung tinggi pada ketika ini. Mungkin solusinya seperti doktor katakan tadi, mewujudkan satu jawatankuasa task force untuk melihat kepada isu ini lebih tuntas dalam kita mudah carakan semua orang yang terkesan kepada kenaikan kos sara hidup. Baik, itu saja dalam pantau kos sara hidup. Saya Fizal Zaman.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.